Azlı Radyosu'nun efirinde tanınmışlar verilişi daha bir sahne başlıyor. Stüdyomuzun konağı jurnalisti. 1973 yılında Füzuli rayonunun aşağı Seyid Ehmetli kendinde Ziyalı ailesinde anadan olup, Azerbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu bitirip, 1994 yılında jurnalistikadadır. Evvel Fəaliyyət-i Partiya kimi başlayan bu adam, sonradan daha çok publisistikaya meyillənib. Artık cəmiyyət onu məşhur köşe yazarı kimi tanıyır. Bir çox gazetelerde əməkdaşlıq edib. Hazırda Yeni Müsavat gazetinə yazır. Aileli deyib bir kızı var. Beləliklə Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti müstəqil jurnalist Samin Hacıdır.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, mənə hörmət qoyub belə, yəni çox sevdiyim bir verilişə çağırmışsınız. Vaxtı ilə mən FM-də olanda çox qulaq asmışam bu verilişə və həmişə xoşladığım bir veriliş olub.
İşlər necə gedir?
Şəxsi işlərimə qalanda həmişəki kimidir, amma ümumi Azərbaycanın işləri yaxşı deyil. Lap qlobal götürsək, planetdə də vəziyyət yaxşı deyil.
Belə. Onu deməli hər şey
problemlidir, problemlər çoxdur.
Bir əhvalatı xatırladım bu sizin müsahibə məsələniz ortaya gələndə ki, yəni bu verilişdə. Bu ac əskərlər və kök generallar ordusu.
Bəli, elə bir yazı.
Əmirdo yazdı sizə.
O yazını mən 98-ci ildə yazmışdım. O yazının hesabına həm belə deyək ki, bir jurnalist olaraq məşhurlaşdım. Ona qədər elə də tanınmırdım. Həm də ölkənin çox böyük belə deyək güc strukturlarından biri olan Müdafiə Nazirliyi ilə kəllə-kəlləyə gəlmək şərəfinə nail oldum. Onun hesabına əskərliyə getdim. Azərbaycan ordusunun nədən ibarət olduğunu, o cümlədən Azərbaycan xalqının bir çox müsbət keyfiyyətlərini, Azərbaycan əskərinin bir çox müsbət keyfiyyətlərini bunların hamısını gördüm və böyük bir həyat təcrübəsi verdi mənə.
Gündəlikdə yazdınız, hə?
Bəli, gündəlikdə yazdım və sonra onu Avropa qəzetində çap elətdirdim.
Yazılar kifayət qədər yazmışsınız, tanışıq. Ümumiyyətlə, nə demək istəyirsiniz bu yazılarla?
Yaxşı sualdır, amma yəni mən tam səmimi demək istəyirəm ki, burada mənim başqa bir peşə bacarmadığıma görə bu işlə məşğulam. Yəni, özümü o balıq suda hiss eləyən kimi hiss elədiyim yeganə peşə bu işdir. Yəni, bu publisistikadır. Bu əslində daha çox publisistikadır. Jurnalistikadan biraz kənarlaşmışam, amma artıq harisa bir 4-5 ildir mən artıq nə reportaj yazmıram, nə başqa halbuki əvvəllər yazırdım. Yəni, burada özümü çox rahat hiss eləyirəm. Bu məşhur bir söz var ki, sevdiyin işlə məşğul olursan, üstəlik sənə pul da verirlər. Bu baxımdan da sərfəlidir. Yəni, bu da həm də bir maddi baxımdan həyat tələbatlarımı ödəmək üçün də bu işlə məşğulam. Bu tərəfi də var. İkinci tərəfdən də ki, sevdiyim işdir. Yəni, bu işi mən doğrudan sevirəm.
Nə çatışmır yazılarınızda? Heç fikirləşmisiniz bu barədə?
İndi mən desəm ki, çatışmayan cəhətlər çoxdur. Bu
mən bilmirəm, amma
saxta
soruşuram.
Bu saxta təvazökarlıq olar. Yəni bunu daha çox əslində biraz şablon çıxmasın. Oxucuya qiymət verməlidir. Nə çatışır, nə çatışmır. Amma konkret hansısa bir yazımda nəyin çatışıb çatışmadığını deyə bilərəm. Hər hansı bir yazımda mən bilirəm. Orada hansı zəif nöqtə var, hansı yerdə belə deyək ki, quş buraxmışam, daha yaxşı yaza bilərdim. Bunları özüm bilirəm. Və məsələn, nə qədər paradoksal görünsə də çox vaxt olubdu ki, məsələn, mən ayda bəzən 30 yazı, bəzən elə vaxtlar olub ki, bir gündə 2 yazı yazmışam, 40-45 yazı yazmışam. Yəni, tutaq ki, o yazılardan bir 30-unu oxucular bəyənib, mənə təşəkkür, məktubları, zənglər eliflərsə, amma onların içərisində bir yazı olub ki, o mənim tam ürəyimcə yazdığım və bütün hisslərimi dəxli yoxdur, həm yumor baxımından, həm ola bilər başqa duyğular baxımından qoyduğum bir yazı olub, heç kim ona diqqət yetirməyib. Yəni demək istəyirəm ki, belə olur ki, məsələn, hamının, cəmaatın bəyəndiyi yazılar olur ki, mən özüm onu bəyənmirəm. Amma elə bir yazım olur ki, onu mən bəyənirəm, amma onlar onu bəyənmirlər. Yəni burada zövq məsələsində üst-üstə düşməyən hallar olur.
Quş dediniz, bayquş yadıma düşdü. Bayquşla nə bir araya gətirir siz, belə desək?
Bayquş mənim çox sevdiyim bir canlıdır. Mən ona heyvan deməzdim. Çünki bu quşların adından da göründüyü kimi bəyidir, bəy, belə deyək, bəyquşdur. Üstəlik də mən özüm xarakter etibarilə, təbiət etibarilə bayquş adamam. Yəni, gecələr mən ümumiyyətlə demək olar ki, yatmıram. Yəni, tanıyan adamlar bilirlər ki, mən səhər saat 8-də, 9-da yatan adamam. Yəni, 3-4 saat, bəzən 2 saat, bəzən 1 saat. Torağaylara həsəd aparıram. Məsələn, bəzən mən eyvandan baxıram, mən bina evində yaşayıram. Baxıram ki, məsələn, səhər-səhərdir, məsələn, məktəflilər yaxud başqa adamlar, məsələn, durub yuxudan onlar işə gedirlər. Amma mən ki, yatmağa hazırlaşıram. Hı. Yəni, bu bir bayquş gecə həyatı. Ona görə də bu bayquşla mənim aramda bir doğmalıq var. O quşa, belə deyək, bir hörmətim var, simpatiyam var.
Hə, o yazı demişkən, mən burada bir sitat oxuyuram sizdən. Və belədir istat. Etiraf edim ki, hərdən eqaistliyim tutur, heç vecimə də almıram ki, bu mövzu cəmiyyət üçün maraqlıdır ya yox. Özümə çox mühüm görünən hadisələrdən yazıram. İstəyirəm ki, cəmiyyət mənim düşüncələrimə tabi olsun. Sizcə olur cəmiyyət sizin düşüncələrinizə tabi?
Belə deyək ki, bu biraz əslində doğrudan da orada mən özüm də demişəm ki, bu eqaist yanaşmadır. Cəmiyyət anlayışı Azərbaycanda biraz mübahisəlidir. Yəni, bizim tutaq ki, qəzetin tirajı nə qədərdir? Yəni, qəzetin tirajı 10 min, bunun internet oxucuları üstə gələndə, yaxud o qəzeti başqa, bir nəfərini alıb başqa. Yəni, bu cəmiyyət deyil. Mənim bir qrup var, elitamı deyək ona, Rüstəm İbrahimov, söz olmasın, bu qəzet oxucularımı deyək. Və onların reaksiyalarından hiss edirəm ki, məsələn, mənim müəyyən fikirlərimə yəni, təsiri olur. Amma təbii ki, yəni mən elə yekəxanalıq da eləmək istəmirəm ki, kimisə öz fikirlərimi təlqin eləyim və s. Mən daha çox müşahidəçiyəm, yəni daha çox gördüklərimi şərh eləyirəm. Yəni gördüklərimə elə bir baxış bucağı tapmağa çalışıram ki, o baxış bucağını başqa adamlar görmürlər. Amma mən onu görürəm və onlara göstərirəm ki, buradan da bu hadisəyə, bu adama baxmaq olar. Demək olar, ümumiyyətlə yaradıcı peşə jurnalistika, o cümlədən onun qolu olan belə deyə, publisistika, əslində eqaist sənətdir. Yəni, bir adam öz şəklini qəzetə qoyur və öz fikirlərini yazır. Bu eqaizmdir. Yəni ki, mənim fikirlərim var, mən belə düşünürəm bu hadisə haqqında və s. Sən də bunu oxuyursan. Eqaizmdir. Amma təbii ki, baxır hansı sərhəddə qədər. Oxucu əgər hiss eləsər ki, sən onunla çox yekəxana danışırsan, o sonra sənin yazını oxumaz. Ondan bir qədər səmimi olmaq lazımdır. Yəni, çox yuxarıdan da baxmaq olmaz o oxucuya, çox aşağıdan da baxmaq olmaz. Orada bir qızıl ortağını tapmaq lazımdır ki, bərabər gedəsiniz, ən yaxşısı odur.
Elə şey var ya, ondan yazmamalısınız.
Təbii çoxdur. Məsələn, mən onu həmişə deyirəm ki, siyasi bir senzura var içimizdə. Yəni, şəxsən mənim bir çox yazmadığım, müraciət eləmədiyim mövzular var. Bu mövzuların da yaranmasında rol olan hadisələr var. Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi, başqa jurnalistlərin həbsi, yəni bunlar hamısı bir ümumilikdə təsir edir. Fikirləşsən ki, əgər bu cümləni yazmaqla sabahları başqa cümlələri yazmaqdan məhrum ola bilərəmsə, biraz mən bu məsələdə maksimalist deyiləm. Bəlkə də bu bir publisist olaraq mənim qüsurumdur. Yəni publisist əslində bəlkə də maksimalist olmalıdır. Amma mən fikirləşirəm ki, yəni ya hər şey ya heç nə yox. Belə, yəni sabahları çıxacaq başqa bir yazıma görə bugünkü yazımda bəzi cümlələri yazmıram. Belə güzəşlər olur. Çoxdur belə mövzular.
Kimlərisə təhqir edirsiniz heç yazılarınız? Ümumiyyətlə təhqir olur sizcə, yoxsa yox?
Bunu faktla deyə bilərəm ki, mən 94-cü ildən jurnalistik ilə məşğulam. Həm aktiv reportyor fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam, həm publisistika. Bir çox da kəskin mövzularda da yazmışam, amma hələ bir dəfə də olmuyor ki, mən məhkəməyə verilim. Yəni, Azərbaycan mətbuatında məhkəməyə verilməyən təhqir jurnalistlərdən biriyəm. Təhqir deməzdim. Yəni, bizim yazılarda kəskin tənqidlər olur. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda biraz qəribə bir baxış var mətbuatda, ümumiyyətlə yazılara. Onlar dünya mətbuatından xəbərsizlər. O cümlələri, o ifadələri biz öz yazılarımızda işlətsək. Bizim haqqımızda hamı deyək ki, siz təhqiramiz, nə bilim, söhüş yazırsınız və s. Halbuki çox normal qəbul. Yəni, ictimai açıqlıq anlayışı var da ki, yəni belə adamlar var ki, onlar haqqında nə istəsən əslində yazmaq lazımdır ki, o adam bu yeri özü seçibdir ki, bu hər cür ifadələrlə üzləşməyə hazır olmaq. Amma mənim yazılarımda yenə deyə, mən başımla cavab deyəm, mən təhqiri ümumiyyətlə xoşlanmam, mən bir prinsipim var, elə yazmaq ki, hətta düşmənlərim də sənin yazılarından zövq alsınlar. Çalışmaq lazımdır ki, düşmənlərin də səni sevsinlər. Çətin məsələdir, amma
əvvəl bundan ötəri düşmən qazanmaq lazımdır.
Təbii, təbii, təbii. Razıyam.
Çoxdur
düşmənlər.
Hə.
Mənim üzümdə çoxlu xallar var. Balaca olanda həmişə evdə nənəm rəhmətli deyirdi ki, sənin babanın da çoxlu xalı var idi və onun da çoxlu düşməni var idi. Bu da mənə həmişə zövq verirdi. Uşaq olanda adam belə şeylərdən zövq alır da ki, düşməni olmaq bu müharibə filmlərinə baxmış bir adam üçün ki, yəni düşməni olmaq bir kişilik əlaməti sayılırdı. Təbii var. Yəni mən özüm onları düşmən hesab edirəm. Mən ümumiyyətlə heç kimə nifrət eləmirəm, onlara pis münasibətim yoxdur. Mən onların ölməsini yox, sağalmasını istəyirəm. Yəni bəzən belə bir fikir var ki, məhv eləyək məsələn kimisə qələmlə, sözlə. Mən onu istəmirəm. Həmin obyektin məhvini istəmirəm. Mən istəyirəm o sağalsın. O da bizim xalqın oğludur yeri gələndə. O da bizlə bir cəmiyyətdə yaşayır. O mənada mən hesab eləmirəm, amma hesab eləyənlər var. Yəni indiyə qədər üzləşdiyim bir çox təzyiqlər, təqiblər və s. olubdur ki, hiss eləmişəm ki, bunlar mənə düşmə sayırlar. Amma mən hesab eləmirəm. Mənim düşmənim yoxdur. Amma məni düşmən sayanlar var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz müstəqil jurnalist Zamin Hacıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Deməli, deyirsiniz ki, inkişaf yoxdur da. Yəni, o iç baxımından deyirsiniz, sonra da belə izah edir, mədəniyyət, ədəbiyyat baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. Azərbaycandan gedir də söhbət. Necə fikirləşirsiniz? Bəlkə dəyişiklik var, sadəcə siz orada yoxsunuz. Ola bilər belə, məsələn, bu formada yanaşma.
Təbii, bu da bir fikirdir, amma yəni, mədəniyyət çox böyük anlayışdır. Yəni, bu bizdə biraz mədəniyyət, onu mən biz yazımda da yazmışdım ki, bizdə mədəniyyət evi deyəndə ayaq yolunu nəzərdə tuturlar. Yəni, çox qəribə bir şeydir. Halbuki ki, o ayaq yolunun özü də təmiz saxlanıldı. Yəni, mədəniyyət, bu sivilizasiya, bu Azərbaycanda çox geridə qalmışıq biz. Mən çox sevdiyim bir şeir var idi. Rəhmətli Arif Abdullazadə var idi deyə səfirəm. Adım, o çox məşhur şair deyildi. Amma onun bir misrası var idi. Bu boyda əsr yanınızdan keçdi, görmədiniz. Yəni 20-ci yüzillik haqqında deyil. Yəni doğrudan da dəhşətlidir ki, yəni 20-ci əsrin əvvəlini götürsək, o cür maarifçilik hərəkatı olan, o cür dahilər yetişdirən bir xalq, yəni 20-ci əsrin sonları, 21-ci əsrin əvvəlləri şəxsən mən ortada elə bir şey görmürəm. Var müxtəlif yazılar var, müxtəlif imitasiyalar var. Yəni kimsə postmodernizmi imitasiya edir, kimsə yamsılayır. Kinoda, ya rəssamlıqda, ya başqa ictimai həyatın özündə. Amma ümumilikdə mədəniyyətsizlik var Azərbaycanda, yenə deyirəm. Yəni, bu insanların davranışında da özünü göstərir, adicə yolu keçməkdə də özünü göstərir, adicə evdə də özünü göstərir. Yəni, bir evdəki valideyn uşağın üstünə qışqırıb səsini kəs deyirsə, sənin haqqın yoxdur, sən sus ümumiyyətə. Burada nə mədəniyyətdən danışmaq? Yəni, mədəniyyət mənim üçün bu, bunların hamısını əhatə eləyən bir anlayışdır.
Siz evdə uşağın üstünə qışqırırsınız?
Təbii, mən də elə mədəniyyətsiz hallarım olur.
Bu, yox, ümumi götürəndə də, yəni qışqırırsa gəlir.
Bəli, qışqırıram. Yəni, bu da, mən deyirəm axı ki, mən özüm də bu xalqın bir nümayəndəsiyəm.
İndi mən qışqırmıram. Bəlkə siz də qışqırmasanız biz iki nəfər.
Təbii, razıyam sizə. Amma bu çox nadir hallarda olur. Mən yəni hər gün qışqırmıram. Təbii ki,
çox nadir hallarda olsa artıq ikisi ilə burada oturub, ikisi də var.
Təbii, razıyam sizə. Yəni bunu artırmaq lazımdır. Var, belə adamlar var. Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə mədəniyyətsiz xalq deyil. Azərbaycan xalqının istedadlı insanları var. Mədəni insanlar da var. Amma bunlar o qədər azdır ki, ümumi fonda çox görünmürlər. Təbii ki, azdır və özü getdikcə azalır. Dərd orasındadır ki, getdikcə bu təhsil sistemi, ölkədəki bu biabırçılıqlar, korrupsiya və s. bu aşındırır. Tamamilə geriyə gedirik. Olan qalan istedadlı adamlar, ayağı yer tutan, hamısı qaçır ölkədə. Son illərdə mən tanıdığım xeyli istedadlı adamlar qaçıb ölkədə. Yəni, onların da yerinə demək olar ki, gəlmir.
Qızlara şeir yazmışsınız heç?
Yəni, ümumiyyətlə, istənilən adam şeir yazmağa başlayanda onu, yəni, kişidən gedirsə söhbət, bu əvvəl qızlara yazmaqla başlayır. Yəni, orta məktəbdə yazmışam, sonra da yazmışam. Mən bunu niyə soruşursunuz ki?
Burada bir şeirinizi görmüşdüm. Yəni, bunun qızlara dəxli var, yoxdur, bilmirəm. Sadəcə, o bayaq şairdən misal gətirdiniz, mən ona görə soruşurdum. Deməli, mən şeiri pis oxuyuram əslində, amma bütün hallarda cəhd eləyəcəm. Mən də dayanmışdım yol ayrıcında, səni gözləyirdim, gəlib çıxmadın.
Acından ölürdüm, sən gətirəsi, dəni gözləyirdim, gəlib çıxmadın. Yani elə bir şeirim var idi. Niyə xatırladım, niyə bilmərəm, bunlar nə vaxt olub deyə bilmərəm. Xatirə şeirim mənə.
Çox qızlar yox deyib, yoxsa nə deyənləri sadalıyır hamısınız. Məndən də soruşsanız, yəqin ki, bir beşin üstünə qoyarım.
Yəni, bu biraz şəxsi məsələdir. Bunun nə boyda əhəmiyyəti var ki, bunun dinləyicilər üçün?
Bu bir cavab idi hər halda. Maraqlıdır, mən baxdım o ironiya məsələsinə. Yəni, insanları yaşatmaq dediniz, də siz? Sitat gətirirəm. Deməli, bu həqiqətən də məndə var. Mən hər şeyə, dünyaya, özümə, həyata, cəmiyyətə, hətta Allaha, ölümə ironiyaya yanaşıram. Düzü bu dünya çox qeyri-ciddi bir dünyadır. Onda niyə yazırsınız, maraqlıdır?
Yəni, mənim yazmağımın özü də qeyri-ciddidir. Yəni, bu da o prosesin bir tərkib hissəsidir. O məşhur bir lətifə var ki, o bir kişinin 7-8 uşağı olur, axırda bu uşaqları saxlaya bilmir, cinayət törədir, bunu tuturlar. məhkəmədə o hakim soruşur ki, sən bilmirdin bu boyda uşağı saxlaya bilməyəcəksən. Niyə görə bunları dünyaya gətirirdin? Deyir, yoldaş hakim bilirdim, amma prosesin özü maraqlıydı. Yəni, prosesin özü maraqlıdır. Təbii, sonu o Kafkanın sözü olmasın, axırda hamımızın başını yerə yıxıb itbaşı kimi kəsəcəklər. Bunu bilə-bilə, yəni insan ümumiyyətlə, mahiyyət etibarilə mən həmişə deyəm ki, insan qədər optimist proqramlaşdırılmış bir varlıq dünyada yoxdur. Heyvanlar bilmirlər öləcəklər, amma yaşayırlar. Amma biz öləcəyimizi bilə-bilə yaşayırıq. Görün nə qədər biz
bəlkə də bu
optimist, əlbəttə yaxşı şeydir. Əlbəttə yaxşı şeydir. Bu insanın gücünü göstərir həm də. Yəni bu həm də o bir yenə bir çox sevdiyim bir film var. Bu xristianlığa parodiya olaraq çəkilmiş bir filmdir. Bu Hollywood filmidir, Dogma. Bəlkə də baxmısınız. Filmin əvvəlində bir sitat verirlər ki, biz bu filmdə xristianlığı lağa qoyuruq və s. İsa peyğəmbər, ona ironiyalar və s. Amma deyir, siz bir fikirləşin, Allahın özü nə qədər zarafatçıldır. Onu deyir, sübutu üçün siz ördək buruna baxın. Ördək burun. Bir heyvan olaraq Allahın zarafatıdır. Bu nə ördəkdir, nə quşdur, həm də kisəlidir, həm məməlidir. Yəni, bu belə bir zarafatla yaradılmış elə bir ki, bir məxluqdur. Belə baxanda mən yəni inanmaq istəyərdim təbii ki, Allah var. Biraz mən onu axtaran, belə deyək ki, inanclı ateistəm. Yəni bilmirəm o var yoxsa yoxdur. Amma o varsa mən bilirəm ki, o çox zarafatçıldır. Çox belə bizim bir çox dindarların təsəvvür etdiyi kimi qəddar və qorxunç bir varlıq deyil.
Amma o ördək burun hansısa bir təbii aşınmanın, sınmanın da nəticəsi ola bilər də, deyək ki, hansısa bir fəlakətdir.
Təbii, o yəni indi o elmi nəticə kimi götürsək, hə. Amma yəni onlar deyir ki, yəni hesab eləsək ki, bunu Allah yaradır. Yəni bu baxımdan.
O Araz aşığınızdan, Kür topuğunuzdan, hə? Oxuyanlar elə bilir ki, Araz aşığınızdan da, Kür topuğunuzdan. İndi onlar nə bilir, özləri bilər. Mənim üçün maraqlıdır. Hardandır bu Araz, Kür sizin üçün?
Yəqin mən Araz kənarında doğulmuşam ona görə. Mən yəni Füzuli rayonunda doğulmuşam.
Aşağısı gitmək, hə?
Bəli, o Araz çayının sahilində yaxınlığında ona görə. Bu zarafat idi təbii ki, amma ki, insanın ümumiyyətlə optimist və yaxud pessimist olmasına təsir edən çoxlu faktorlar olur. O mən doğuluşu elə belə demədim. Çünki insanın nə vaxt doğulmasının, harada doğulmasının, bunların da təsirləri var. Məsələn, mən doğulmuşam yazda. Yəni mən həmişə deyirəm ki, yazda doğulan adam optimist olmağa məhkumdur. Çünki bu gözünü açır, çiçəkləri görür, arılar uçuşur, günəş, parlaq və s. Yəni bu üzü yaya gedir, isti. Bu doğulmuş uşağın özü bilmədən belə heç bir dərdi səri olmur. Məhsullar çıxır, bazar bol, ana ondan yeyir, bu da süddən əmir, kef edir də özü üçün. Amma təsəvvür edin ki, məsələn, dekabrda, yanvarda doğulmuş uşaq. O yazıq bürclərdə həmişə yazırlar. Oğlaq bürcü dözümlü olur. Oğlaq bürcünə görə deyil, bu sadəcə olaraq adam dekabrda doğulub, ona görədir. Soyuq iqlimdə doğulur və o məcburdur ki, sağ qalıbsa, əgər bu böyük bir, yəkə bir oğlaq olubsa, demək bu dözümlü olub ki, qalıbsa, yoxsa ölərdi. Çünki məhsulun qıt vaxtı və s. Yəni bu bürcdən çox təbiətlə, fəsillə var. Yəni bu fəsilin təsiri var, insanın yaşadığı mühitin, valideynlərinin, bunların hamısı üst-üstə yığılır və insan ya pessimist olur, ya optimist olur.
Zami bəy, sizin istedadınız var. Yəni bu mənim
təşəkkür edirəm.
Mənim deməyim mənası yoxdur. Var. Nəyiniz yoxdur?
Nəyim yoxdur? Çox şeylərim yoxdur. Məsələn, nəyim yoxdur mən sizə deyim. Mən bacarmadığım bir çox şeylər var. Məsələn, həsəd apardığım belə deyə. Məsələn, musiqi alətlərində ifa eləmək. Məsələn, kimsə eləyir, mən həsəd aparam. Gözəl rəqs edən adamlara həsəd aparam. Yaxud bir çox kitablar var, onları oxumamışam. Kimsə həmin kitablardan danışanda yaxud hardasa o kitabdan bir sitatla rastlaşanda başıma gözümə döyürəm ki, mən bunu niyə indiyəcən oxumamışam. Yəni çalışıram yenə də oxuyum. Yəni bilmədiyim, dünyada öyrənmədiyim bir çox şeylər var. Orta məktəbdə məsələn dəqiq elmlər, fizika, riyaziyyat, kimya, bunları o qədər də yaxşı oxumadığıma görə peşmanam. Bəlkə sizə gülməli gələr. Mən məsələn ən böyük maraq göstərdiyim sahələrdən biri kvant fizikasıdır. Ondan heç nə başa düşmürəm.
Yox, məni gəl.
Baza yoxdur. Yəni bunu demək istəyirəm ki, bunlar bacarmadığım və çatışmayan cəhətlərdir.
Bu müsahibənizin birində deyirdiniz ki, yalama gömrüyündə sizə iş təklif eləyiblər, amma nəsə də orada pul məsələsi falan ağlınız olmayıb getməmişsiniz. Amma mənim üçün maraqlıdır, həqiqətən də nə vaxt ağlınız olmayıb?
Ağılsız insan...
Ciddi fikirləşəndə.
Ciddi fikirləşəndə insanın, ümumiyyətlə mən emosional adamam. Yəni insanın iki tərəfi var, yəni emosional tərəfi, şuur tərəfi. Amma bir çox hallarda onu boğmağa çalışıram, yəni emosiyaları, hissi və s. Amma ildə bir iki dəfə bu bombanın partladığı hallar olur. Yəni özümdən çıxdığım, belə deyək də, ağlımı itirdiyim hallar olur. Amma mənim üçün həmişə fikirləşirəm onu. Hətta belə deyim, özümü həyatı dərk elədiyim o vaxtlardan, yəni yeniyetməlik dövründən 15-16 yaşımdan bəri həmişə mənim ən qorxduğum şey ağlımı itirmək olur. Həmişə fikirləşmişəm ki, bu mənə verilən çox böyük bir nemətdir. Bilmirəm kim tərəfindən, Allah mı, təbiət mi verib. Amma ağıl, şuur çox böyük nemətdir. Onu itirməkdən həmişə qorxmuşam və dəlilik deyək də, ondan metafizik deyək belə yerkə çıxsın. Bir qorxu var ki, birdən mən ağlımı itirərəm.
Allah eləməsin birdən eləməsin.
Hə, yəni belə.
Amma yenə gəlib Allaha çıxırsınız ha.
Təbii, mən bilmirəm, o var yoxdur. Yəni, o biraz bəlkə də bir instinkti, bir adət halında deyilən sözdür. Amma bilmirəm mən.
Birdən yəni, nə vaxtsa həqiqətən belə tam anladınız ki, var. Onda nə olacaq?
Çətin sualdır. Açığı bilmirəm onda nə olacaq. Bunu təsəvvür eləmirəm. Yəni, o, bəlkə də onu yaşasam. Amma bunu təsəvvür eləmirəm ki, onu dərk eləmək. Və onu dərk elədiyim anda nə yaşayaram. Yəqin ki, fantastik bir hiss olar. Bunu indidən deyə bilmərəm.
Qızınıza danışdığınız nağılları sizə danışmışdılar, yoxsa sonradan oxudunuz, öyrəndiniz?
İndi, yəni, oxuyuram ona. Mən kitablar alıram. Təəssüf ki, mən uşaq olanda o nağıllar, mən kənd yerində böyümüşəm. Orada o tür kitablar gəlib çıxmır. Bəlkə gəlib çıxsaydı, valideynlərim oxuyardılar. Amma biraz valideynlərimlə mənim aramda biraz pərdə də olubdur. Amma mənim qızımla indi o aramda elə bir şey yoxdur. Yəni pərdə ki, bu mövzuda danışmaq olmaz və s. Mən istəyirəm ki, o mənlə daha çox danışsın və mən də ona daha çox danışıram. Ona nağıllar danışıram. Xüsusən çox xoşuna gəlib onun, məsələn, İsveç yazıçılarının nağılları var. Məsələn, tülkü balası haqqında, nə bilim, belə cücə balası, tülkü ilə. Məsələn, çox gözəl təsir edir bu uşağa. Mən o nağılları oxuduqca özüm də tərbiyələnirəm. Hiss edirəm ki, bu nağıllar uşaqlar üçün yazılmır və bugünkü tutaq ki, o Skandinav ölkələrinin inkişafında həm də bu nağılların rolu var. Məsələn, nağılı oxuyursan, görsən ki, tülkü ilə cücə dostlaşırlar, cücələr tülkünü xilas edir ovçuların əlindən. Yəni, bu humanizm var ya, burada böyük bir şey. Amma bizim nağıllarda nə fərq olardı? Bizim nağıllarda tülkü cücələri boğub yiyərdi də, nə məşhur o bizim əhvalat ki var, tülkü həccə gedir. Yəni, bu paralelə baxır.
Amma niyə bizim nağıllarda o vardı ki, cıstanın nənəsi bütün onun dostları üçün yaxmaş düzəldib verirdi?
Təbii, amma bizim nağıllarda o da var ki, cırtdan divi axırda boğub öldürür. Amma İsveç nağılında, orada məsələn paralel aparım da sizə, orada ona oxşar bir qəhrəman olur, quldurlar da. O quldurları sonra şəhərdə işə düzəldirlər, onları islah eləyirlər, onlardan biri yanğın söndürən olur, biri sirkin direktor olur və s. Çox normal şəkildə. Amma bizim nağıllarda o tipdə vəhşi quldurlar necə olar? Yəni, biraz deyək ki, dəhşət, qorxu azdır. Təbii, onların da elə nağılları var. Mən onu demək istəmirəm. Biraz orada da var elə nağıllar.
Birdən yazmağa heç nə qalmadı.
Aydındır. Bizim jurnalistlər arasında o məşhur söz var ki, yazmağa heç bir mövzu olmayanda elə bunun haqqında yazırıq. Yəni ki, yazmağa mövzu yoxdur.
O iş üçündür,
hə? Yəni, indi onun sözü olmasın. Yazmağa mövzu qurtarmır. Azərbaycan kimi ölkələrdə, xüsusilə bizim kimi, yəni publisistlər və tənqidçilər üçün tənqid jurnalistikası üçün mövzu təəssüf ki, qutarmır və heç yenə də təəssüflər olsun, yaxın 100 ildə qutaracağı da gözlənilmir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də minnətdaram.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bununla da daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz cəmiyyətin daha çox köşə yazarı kimi tanıdığı müstəqil jurnalist Zamin Hacı idi. Təqdimatçı isə mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.